Сыйластық болсын үлкенім мен кішіге. Сыйласуды сен ұмытпа өміріңде. Сыйлағанды біл адамның баласында. Бақытты өмірің сенің сыйластықтың арқасында. Жарық өмір бетіне келді нәресте туылып. Бала өсіп келуде ата-ананың тәрбиесін көріп. Ата-ана берген тәрбие сол бойдан қалыптаса. Бір тәрбиемен жүреді ақылды жап-жас бала. Сыртқы достары бұзық көреді ол бұзықтықты. Достарынан үйрене түрлі-түрлі бұғауызды. Ата-анасы білмейді сыртта бала не істейтінін. Бала бұзыла бастайды ісін істеп пәленің. Өзгерген бала мінезі сыртқа және үйіне. Сыйластығы жоғалады үлкені мен кішіге. Үйде ақылды бала сыртта мінезі басқаша. Көрсетеді бұзықтығын үлкен аға. Мен балалы шағымда сыйлайтын едім үлкенді. Қазіргі жас өспірімдер сыйламайды үлкенді. Адамда сыйластық жоғалса не болады ертеңі. Сыйлай біл адам баласын жасыр іштен қатеңді. Сыйластық болсын үлкенім мен кішіге. Сыйласуды сен ұмытпа өміріңде. Сыйлағанды біл адамның баласында. Бақытты өмірің сенің сыйластық.
Қазіргі заманы менің баяғы заманы мес. Қанша реді ойласаң да ақылға сияр емес. Кішілері үлкендерді сыйлаудан өлшеп қалды. Осы мана мәселе өтілмей қалған білес. Қазіргілер өлшемейді адамды жасарасың. Үлкендерді сыйламай қайда атап барасың. Ойланбаса үй алмасын түкті көрмеген. Ес ауысқа күшіктей арсас етіп қаласың. Адамдары кейбіреу сыйлағанды түсінбейтін ағамдай. Сыйласам да соны доллар білмейтін. Сыйлағанда сыйла өзі түсіне білсең қадырын. Санаулы уақыт бар ғой қайтып артқа келмейтің. Міне өкініп отырсың қатеңді еске алып. Қанша тырысаң да оралмайды сол уақыт. Досыңды сыйлағанда сыйлағанда сыйла өт. Өмірден өтер болсаң өмірде сыйласып өт.
Сыйластық болсын.